Buongiorno, buongiorno a tutti i colleghi, alle colleghe e ai colleghi. Ripresa della sessione con la tornata
Gandrīz tukšā
straordinaria
plenārsēžu zālē Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Davids Sassoli atklāja parlamenta sēdi. Koronavīrusa uzliesmojums ir radījis pamatīgu izaicinājumu arī eiroparlamentāriešiem. Bez deputātu atbalsta nav iespējams pieņemt trīs būtiskus lēmumus cīņai ar šīs epidēmijas sekām. Bet ceļošanas ierobežojuma dēļ vairums deputātu nevar ierasties Briselē, lai atdotu savu balsi. Līdz ar to Eiropas parlaments ir nolēmis, ka deputāti varēs balsot pa e-pastu. Proti parlamentārieši mājās izdrukās balsošanas biļetenus, atzīmēs savu balsojumu, ieskanēs vai nofotografēs šo dokumentu un pa e-pastu nosūtīs parlamentam. Šādu balsu skaitīšana aizņems vairāk laika nekā parasti, bet lēmumus dienas laikā varēs pieņemt. Kas tad ir tās iniciatīvas, ko deputāti gatavojas apstiprināt? Viena no tām skar tukšos lidojumus. Pašreizējie noteikumi paredz, ka aviokompānijām ir jāveic kaut vai tukšus vai gandrīz tukšus reisus, tikai lai saglabātu savu laika nišu lidostā. Eiropas komisija piedāvā pagaidām atcelt šo prasību, jo pašlaik pārvadājumu apjoms ir krasi samazinājies un līdzsabiedrībām tāpat ir liela zaudējumi. Tas nākšot par labu arī klimatam. Tāpat tiek plānots novirzīt 37 miljardus eiro dalību valstu atbalstam. Pārsvarā tā ir neizmantotā nauda no kohēzijas fondiem, ko valstīm būtu bijis jāatgriež Eiropas Savienības budžetā. Tagad šie līdzekļi tiks atstāti valstu pārziņā un tos varēs izmantot cīņai ar vīrusa sekām. Latvijai no šīs atbalsta programmas tiek nepilni 800 miljoni eiro. Treškārt ir plānots balsot arī par Solidaritātes fonda atbalsta paplašināšanu, lai iekļautu tajā sabiedrības veselības krīzes. Tas ļautu piešķirt visām valstīm vēl aptuveni 800 miljonus eiro. Savukārt vēlā pēcpusdienā arī Eiropas Savienības dalību valstu premjeri, prezidenti un kancleri mēģinās koordinēt vispārējo atbildi uz pašreizējo krīzi. Viņiem ir paredzēta jau trešā video konference. Valstu līderi runās gan par vīrusa izplatības mazināšanu, gan par brīvu preču plūsmas nodrošināšanu, gan par kopīgiem medicīnas ekipējuma un aizsarglīdzekļu iepirkumiem. Ir svarīgi arī diskutēt par kopīgiem ekonomikas stimulēšanas pasākumiem. Ir valstis, kas vēlas izveidot tā dēvētos koronas vērtspapīrus, jeb kopējās Eiropas Savienības parādzīmes, lai finansētu cīņu ar šīs krīzes sekām. Bet Vācija un vairums Ziemeļvalstu tam turpina iebilst. Koordinācija ir būtiska arī tādēļ, ka lielākā daļa jautājumu, ko skar šī krīze, ir katras valdības, nevis Eiropas Savienības pārziņā. Tādēļ piespiest kaut ko darīt valdības nemaz nav iespējams. Tomēr diplomāti norāda, ka pēc sākotnējā haosa sadarbības starp valstīm pamazām atsākās. Arčums Konahaus, Latvijas Radio, Briselē.